Mirëdita e nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Dila dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Opozita do të përfshihen në dialog me Serbinë pa Thaçin kryesues. Presidenti nuk e dekreton në Radomir Laban për gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Nga zhvillimet në botë, Irani nxjerr kushte për të mbetur në marrëveshjen bërthamore. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk do ta dekretojë Radomir Labanin për gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Zyra për informim e presidencës tha për Radio në Evropa e Lirë se dekretimi nuk do të ndodhë deri në kryerje në një verifikim të plot nga organet e drejtësisë. Mund të konfirmojmë se për shkak të dyshimeve të ngritura për të kaluar në zotit Laban, presidenti i Republikës së Kosovës nuk do ta bëjë dekretimin e tij derisa organet kompetente të sigurisë dhe drejtësisë nuk e bëjnë verifikimin e plot, thuhet në përgjigjen e presidencës. Radomir Laban u propozuan nga lista sërbe për të qenë gjyqtari gjykatës kushtetuese të Kosovës, ndërsa deputetet e Kuvendit të Kosovës miratuan zgjedhjen e tij në këtë pozitë. Laban është dënuar nga autoritetet sërbe me 6 vjet burgim nën akuzën për marrje e rrëshfeti. Një zyrtare lartë Koresë Veriut e quajti nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Mike Pence budalla dhe paralajmëroi për përplasje të mundshme bërthamore nëse diplomacia dështon. Cho Son-hu tha se Penjani nuk do ta lusë Shebanin për dialog e as nuk do të përpiqet ta bindë atë të ndjek bisedimet. Në ditët e fundit të dyja palët kanë paralajmëruar se takimi i parapar për 12 qershor midis presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un mund të shtyhet ose të anulohet. Penjani tha se do të rishqyrtoj pjesëmarrjen nëse Shebaja këmbgul që ai të heqë dorë nga armët bërthamore në mënyrë të njëanshme. Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se ka kapur një domen interneti të kontrolluar nga një grup hakerësh i lidhur me inteligjencën ushtarake ruse, i cili ka planifikuar një sulm të madh kibernetik me qasje në Ukrainë. Autoritetet amerikane thanë se ky domen do t'ju mundësonte hakerëve të marrin kontrollin e kompjuterëve dhe të vidhnin informacione të vlefshme. Më herët Agjencia për Siguri e Ukrainës ka paralajmëruar për sulme të mundshme kibernetike nga Rusia gjatë ngjarjeve të mëdha të tilla si ndeshja finale ligës të kampionëve në futboll e planifikuar për 26 maj në Kiev. FBI tha se domeni është krijuar nga një grup hakerësh që quajnë veten Fancy Bear. Deutsche Bank tha se do të shkurtoj 7000 vende pune në përpjekje për të rikthyer fitimin. Banka Gjermane tha se do të reduktojë nivelin global të stafit nga 97000 në 90000. Banka nuk tregoi se cilat vende do të preken nga shkurtimet. Këto shkurtime janë masa e parë e madhe nga shefi ekzekutiv Christian Sewing, i cili mori rolin muajin e kaluar pasi pararësi i tij John Cryan u shkarkua. Kërkimi për zëvendësimin e tij ka filluar pasi banka ka raportuar humbje vjetore prej 500 milion eurosh në fund të shkurtit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Faza finale dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk duhet i besohet presidentit Hashim Thaçi, thonë deputetët e partive opozitare. Si pas tyre, dialogu me Serbinë duhet i nënshtrohet kuvendit të Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqet.
Partit opozitare në Kosovë insistojnë që presidenti Hashim Thaçi të mos jetë në krye të procesit të dialogut me Serbinë, tani kur po afrohet edhe faza finale e tij. Sipas opozitës, kuvendi është organi më i lartë i cili duhet të vendosë për këtë çështje. Vetëm pasi që Thaçi të tërhiqet nga kryesimi i dialogut dhe kuvendi të merr rolin në këtë proces, opozita shprehet e gatshme të bashkëpunojë rreth krijimit të një konsensusi në raport me marrëveshjen finale që pritet të arrihet me Serbinë. Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu duhet të uthiqet nga institucionet e shtetit dhe se si opozit, ai tha se LDK do të jep kontributin e saj. Por meqense tani institucionet që sipas Hotit po uthiqen nga një qeveri e pakicës dhe nuk kanë legitimitet, është e pamundur të zhvillohet çfarëdo dialogu me Serbinë.
Ajo që është rëndësishme është ndërtuat konsenzusi për çastin që duhet ndjek shteti Kosovës në dialog me Serbinë, se kush duhet të udhëheqë dialogun, kjo është e vendosën si pas kushtetutës, dialogu udhëheqët për tema të tila nga institucionet që kanë përgjësi kushtetuse. Edhe përgjësi kushtetuse në këtë vend, po ka vetëm kuvendi Kosovës edhe qeveria, sepse bërojnë me votat qytetarë.
Qeveria Kosovës tashmë ka miratuar një platformë për dialogun politik me Serbinë. Në platformën e hartuar e cila pret miratimin e kuvendit, roli udhëheqës në dialogun me Serbinë i besohet presidentit të shtetit. Por kjo qasje e qeverisë vazhdon të mos pranohet nga opozita, pjesës së cilës është edhe lëvizja vetëvendosje. Deputeti Gjelal Sveçla nga vetëvendosje tha për Radion Evropa e Lirë se presidentit Thaçi nuk i takon të udhëheqë këtë proces.
Për lëvizjen vetëvendosje tashmë është e qartë se kush nuk duhet ta udhëheqë dialogun, qenëse ne kemi një provojë jashtëzakonisht të keqe me këta persona në respekt të dialogut apo negociatave me Serbinë.
Deputeti Sveçla tekson se para se të fillojë një proces i ri dialogut me Serbinë, duhet bërë një dialog të brendshëm mes forcave politike të Kosovës, në mënyrë që të përcaktohet një kornizë e qartë e këtij procesi. Në anën tjetër, deputeti Duga Gjengorani nga Partia Socialdemokrate e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë duhet i nështrohet kuvendit të Kosovës. Ai thot se PSD përkra dialogun, por jo formatin e dritashëm të tij. Sipas Goranit, ndryshimet e domosdoshme duhet të ndodhin përmes kuvendit, i cili duhet të prodhoj konsensusin racional, për ndryshe shtonaj rizikohet të futet në një situatë kontestimit të legitimitetit të mbar procesit dhe të rezultateve të tia. Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit me letësimin e bashkimit evropian pritet të vazhdoj në muajnë qëshor, ndonë se ende nuk është konfirmuar zyrtarisht data e takimit mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të ti nga Serbia Aleksandar Vučić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës do të ndërmarë masa ndëshkuese ndaj kompanisë ajrore turke me të cilën u deportuan 6 shtetasi turq në fund të muajit mars. Zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës thonë se nëse vërtetohet se në bord të aeroplanit ka pasur më shumë se një person, atëherë kjo do të konsiderohet shkelje e lejes së fluturimit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Autoritetet e Kosovës nuk kanë ndërmarrë ende asnjë veprim në raport me kompaninë ajrore turke, e cila sipas raportimeve zyrtare kishte gënjur institucionet e Kosovës rreth qëllimit të fluturimit drejt Turqisë më 29 mars, kur ishin deportuar 6 shtetasi turqë nga Kosova për në Turqi. Në Ministrinë e Infrastrukturës thonë se janë në pritje të përfundimit të hetimeve